burka atleto ta jedamu dane sadarka addunyatti biya kan magad of sisature nannon oromia dienyasi captain inni gama dorgomi atletitini galmasajiru amanamiti atletonni haranisi banjiran sabab nisamanni dimakan ratti tintala sporti itigafatama klabi adama tifi itigafatama federationi atletiki oromia obbo nagga tujuba hasofsi sudani galmo dawiti gabasa ittanu kendesejira itu dia ada.
Garren Cilaloo Arsii Shawaalixaa fi Gujjin Godinaalee Oromiyaa atleetota maqajabee yoorotan keessaa warra hangafa. Yaa ta'u malee jedhu ogeessonnii fi hangawonni Federeeshinii Atleetiksii naannoo Oromiyaa bu'aan silaa naannoon Oromiyaa gama kanaan galmeessu malee sirri ittiin argamne jedhu. Balaayi Tasammaa gaazexeessaa fi gulaalaa qabiyyeewwan qophii ispoortiiti. Naannoo Oromiyaatti kan atleetiksiin gadi bu'ee fi kilabiilee atleetiksii naannoo Oromiyaa keessatti hunda'anii fi xiyyeeffannoon kennamuu dhabuudha jedha.
Kilaboonni atleetiksii Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti atleetota hedduu horachuudhaaf jedhamee bu'uureffame sanii jedheetan ilaala. Ta'us kilaboonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko tokko akka ilaalchaattis fudhatame bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakki itti mudate jira. Kanarraa kan ka'e kilaboonni atleetiksii amma sana hunda'an sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hundaa'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaaltu ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atleetiksii kana qocarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataati jiru.
Obbo Naggaa Tujubaa itti gaafatamaa waajjira atleetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atleetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu.
Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa. Dorgommii shaampiyoonaa guddattoota irratti guddinaaleen guutuu warri nuti qaban yoo humna guutuun hirmaachuudhaan atileetonni godaa akka nuuf gahee mataa isaatti taphatee jira. Guutummaa guutuutti atileetota dhibame tun ta'anii keessattuu shaampiyoonaan alam biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaa jiroota atileetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu kan magaalota adda addaa biyyoota adda addaa gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jiran. Kanaaf atileetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaa iyyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sanarratti manaa jiroota waliin kan jiran jechaa dha. Kanaafi sanarratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Gara shaampiyoonaatti dhumnee ilaallu garuu kilabootuma keessa kan jiran kun mataan isaanii illee kan dorgommii biyya keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamaniifi hirmaachaa jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran.
Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atleetiksiin qabu ittuu guddisuudhaa fi kilabiiwwan atleetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu.
Kilabii koomishinii poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa duraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'an malee isaati yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20. Isaanis akka cimani ta'ee kilabni 20 kan hundaa'e jechaa kilabni 20 kana keessaa akkuma silasii kaasee kilaboonni muraasni baay'een isaa diigamanii deebi'anii kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Walisoo baay'ee tun turin diigamanii daddafanii addaan citanii ammas immoo kilabiin akkuma silasii kaasee kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattiin kanatti deemaa jira waan ta'eedhaaf dammee qaqqabuu baannaan amma isaanii harcaa'uun isaanii naafachaa inni kaanis taanaan immoo kilaboonni kaan kan cimanii deemanii jiru.
Kilaboota cimanii deeman keessaa takka kilabii atileetiksii magaalaa Adaamaati. Obbo Kaffaalo Kaasaa'ee hojii gaggeessaan kilabii kanaa haala jiru akkasitti himu.
Yeroo ammaa nuti gurmaa'insa irraa kaanee atileetota ciccimoo qabachuu irraa kaanee ogeessota ciccimoo ta'anii fi sadarkaa barumsa isaanii olaanaa kan ta'een kan gaggeeffamu waldorgommiiwwan sadarkaa Oromiyaa. Waggaa waggaadhaan gaggeeffaman hundarratti olaantummaadhaan xumuraa kan jirudha. Dabalataanis atileetota naannoodhaaf filachiisuudhaan adda dureedha kilabiin keenya. Biyyoolessaadhaaf illee filachiisuun adda dureedha.
Obbo Kaffaaloon kilabichi ammaan kana atileetota 80 ol akka qabu himanii isaan keessaa 30 ol dorgommii naannoo irratti dhiyaate irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidaniiru jedhan. Obbo Kaffaaloon waa'ee gad bu'iinsa qabxii kan naannoo Oromiyaa yoo dubbatanii ammas wal dorgommii irratti sirriitti hirmaachuu dhabuudha jedhu.
Sagantaan dorgommii hunduun qophaa'aa achirratti hunduun hin hirmaanna jechuudha. Oromiyaan illee hin gaggeessa. Fakkeenyaaf shaampiyoona guddattoota, shaampiyoona dargaggoota, shaampiyoona dubartoota, shampiyona kilaboota jedhee hin qopheessa. Akka hirrinaa kan mul'achaa jiru achirratti hirmaannatu rakkoo qaba. Maaliif amma kilabii 20 jennee hundeeffameera. Yeroo ammaa gareennaa ilaallu amma Jimmaan diigameera. Amboon amma hin jiru. Almost diigamaa jirani jechuu dandeenya. Kun immoo asirratti ilaalchi guddaa kennamuu qabaaf.
Kanaafis Federeeshiniin Atileetiksii Naannoo Oromiyaa fala kan jedhetti itti jiraa jiru. Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii kan Naannoo Oromiyaa.
Hojjettoota gara buufata 55 oltu jira. Maqaa Atileetiksii Oromiyaa keessatti. Kana bara iddootti deebisanii hojjechuun dirqamas ta'aa karoora keenyas barbaachisaas ta'aa jechaadha.
Agamitti itti deemture waan kana waa'ee piroojektii kana?
Kan jalqabne hin jiran ammas yeroo darbe ogeessota leenjistoota piroojektii kan iddoo tokko Adaamaa irratti Asallaa irratti leenjii fooyyeensa ogummaa laannee shankina jiru laaluuf yaalii goonee irra itti fufiinsaan immoo piroojektii haaraa piroojektii kaasee yoo danda'ame sochii manneen barnootaa kana keessa seennee seektara barnootaa waliin agirimantii qabaannee chaampiyoonaa atileetiksii manneen barnootaa kan gaggeessu yoo ta'e ijoolleen hedduu akka isaan argamuu danda'an wantoonni agarsiisan tokko tokkoon jiru kan itti deemu barbaachisa. Gara biraan aanaaleen potenshaal eeriyaa jedhamanii gara aanaa sagaltame yookaan aanaa inni bitokko kan andatti filatamanii ba'an qorannoo addaatanii jiru sanarratti bu'uurri manneen barnootaa sanarratti hojjette garanaati waltajjii wal dorgommii qopheessite naannoo irratti madaaluu qofaadha. Kanaaf iddoon hojii guddaan goote sana waan ta'eedhaaf sanarratti hojjechuudhaaf akka federeeshiniittis akka biiroo dargaggoo ispoortiittis kan itti deemamu ta'a.
Obbo Naggaan akkasumas gaazexeessaa fi gulaalaan qophilee ispoortii Balaayii Tasammaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gama kilaboota cimsuu fi atileetiksiif xiyyeeffannoo kennuu irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.